φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Η ευγένεια, η θετική άβρα και το ταλέντο είναι σίγουρα προϋποθέσεις ενός νέου καλλιτέχνη, όπως η απόψινή μας καλεσμένη, ώστε να ανοίξει τις πόρτες της, η εκπομπή δηλαδή, Φωνές και Μουσικές. Ένας νέος άνθρωπος που δοκιμάζεται στο χώρο της τηλεόρασης και στο θέατρο και από τα πρώτα μάλιστα δείγματα της δουλειάς της φαίνεται ότι θα έχει ένα πολύ ωραίο δημιουργικό μέλλον, αλλά καλύτερα να την γνωρίσουμε, κυρίες και κύριοι, την απόψινή μας καλεσμένη, η οποία είναι η Κατερίνα Μπαξεβανάκη. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ στην όμορφη παρέα σας. Το εκτιμώ και με πολύ χαρά δέχτηκα αυτή την όμορφη πρόσκληση.
Και εμείς το ίδιο. Εδώ μαζί, Κατερίνα, θα κάνουμε ένα όμορφο πορτρέτο για σένα. Οπότε λέω να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος. Γεννημένη εδώ, στην Αθήνα ή στην Κρήτη?
Στην Αθήνα, στην Αθήνα. Κατάγομαι όμως από την πανέμορφη Κρήτη, που αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά είμαι γέννημα θρέμα
από Ρημαία. Το Ρέθυμνο, ε?
Ναι, από το Ρέθυμνο. Ναι. Το Ρέθυμνο και ο μπαμπάς Χανιά Κουνουπηδιανά.
Πολύ ωραία. Κατερίνα, ποιες ήταν οι πρώτες σου καταβολές ώστε να ασχοληθείς και να σε κερδίσει το θέατρο? Από ό,τι διάβασα, έκανες θέατρο από πολύ μικρή ηλικία, στο σχολείο, έτσι, και σε ομάδες, σε θεατρικές.
Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Κάνω θέατρο από τα 5 μου. Είχα την ευλογία η μητέρα μου και την τύχη να με γράψει από πολύ μικρή σε θεατρικά σύνολα, ομάδες, ήμουνα στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου. Ακόμη και πριν εισαχθώ στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη δραματική σχολή. Και ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, διότι το σχολείο μου είχε μια άψογη σχέση με το θέατρο. Είχαμε εξαιρετικούς θεατρολόγους και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μας είχαν εμφυσίσει όλη αυτή την αγάπη που είχαν οι ίδιοι για το θέατρο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιδί να ανοίγονται τέτοιοι ορίζοντες.
Να έχει τέτοια ερεθίσματα, βέβαια.
Εννοείται, εννοείται.
Παράλληλες σπουδές έχεις κάνει, Κατερίνα?
Ναι, φέτος μαζί με τις σπουδές μου στο Εθνικό Θέατρο ήμουνα και παράλληλα στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Τα έκανα παράλληλα και εσίως ολοκλήρωσα και αυτές τις σπουδές.
Μάλιστα. Θα πω λίγο στα βαθιά κατευθείαν, Κατερίνα, γιατί όπως πολύ καλά καταλαβαίνω τους καλλιτέχνες, μιας και η μισή μου ιδιότητα είναι καλλιτεχνική, οι κλάδοι αυτοί υποφέρουν κακά τα ψέματα. Και κακώς υποφέρουν φυσικά, γιατί οποιαδήποτε ευημερία μιας κοινωνίας, ενός συστήματος, στηρίζεται βασικά στο πόσο είμαστε καλλιτέχνες μέσα μας. Αλλά και στους ίδιους τους καλλιτέχνες φυσικά. Θυμάμαι λοιπόν εδώ τον Νίτσε που έλεγε ότι μια ζωή χωρίς μουσική, για παράδειγμα, δεν είναι ζωή. Όμως πολύ δύσκολα ένας καλλιτέχνης μπορεί να ζήσει μόνο από την τέχνη του σήμερα. Οπότε θα σε ρωτήσω αν έχεις και κάποιο plan B που λέμε, αν δουλεύεις δηλαδή παράλληλα με κάτι τελείως διαφορετικό από την ηθοποία.
Πολύ σωστά. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να καταφέρει να βιοποριστεί εξ ολοκλήρου από το κομμάτι της τέχνης. Εγώ με θεωρώ επίσης πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι, διότι έχω και την παιδαγωγική πλευρά, ασκώ την παιδαγωγική πλευρά του θέατρου, καθώς διδάσκω το μάθημα της θεατρολογίας σε ένα ιδιωτικό σχολείο και κάνω και το θεατρικό παιχνίδι σε ένα κέντρο με παιδιά. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κομμάτι του θεάτρου και να μην κάνω κάτι εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό. Οπότε, ναι, μέχρι να κλείσω τα πράγματα τα οποία ονειρεύομαι και φιλοδοξώ και προσπαθώ για αυτά, ασχολούμαι με την παιδαγωγική πλευρά του θεάτρου, είτε σε σχολείο είτε σε κάποιο κέντρο.
Πολύ ωραία.
Baby. Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά να έχω μια φρέσκια ηθοποιό, την Κατερίνα Μπαξεβανάκη. Κάποτε, Κατερίνα, ένας αργεντινός φιλόσοφος, ο Αντώνιο Πόρτσια, έλεγε ότι ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Στην απόφασή σου, λοιπόν, αυτή της ηθοποιίας, δηλαδή του θεάτρου, βρήκες πολλές αντιστάσεις από το συγγενικό σου περιβάλλον?
Η αλήθεια είναι ότι είχα τεράστια στήριξη από την οικογένειά μου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο κάποιος να ακολουθήσει το δρόμο της υποκριτικής και γενικά το δρόμο της καλλιτεχνίας. Είτε,
και ειδικά στις μέρες.
Εννοείται, ναι. Είτε είναι χορός, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι η εβδομητέχνη, κινηματογράφος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, θεωρώ πολύ σημαντικό οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και είχα τεράστια στήριξη του σπίτι μου. Η οποία φυσικά βασιζόταν στους πυλώνες του ότι πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθείς και σε ένα πανεπιστήμιο που τα αντιλαμβάνομαι. Γιατί οι γονείς θέλουν να δημιουργούν και ένα μαξιλάρι ασφαλείας στο παιδί.
Στα παιδιά.
Οπότε, ναι.
Ωραία. Έχεις αποφοιτήσει λοιπόν από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και μάλιστα πρόσφατα, Κατερίνα, και ουσιαστικά έχεις ξεκινήσει για καλά που λέμε το ταξίδι στο χώρο της τέχνης. Αν σε ρωτούσα τι είχες κρατήσει, τι έχεις κρατήσει περισσότερο από τη σχολή αυτή, και ίσως και μια έτσι χρήσιμη συμβουλή που πιθανώς να σου βάλε κάποια αγαπημένη σου καθηγήτρια, τι θα μου λέγες?
Θα σου έλεγα ότι το Εθνικό Θέατρο και η Δραματική Σχολή είναι μια δομή που πραγματικά δημιουργεί καλλιτέχνες και καλλιεργεί ανθρώπους με τεράστια ευαισθησία. Αυτό που έχω κρατήσει και το έχω πραγματικά φυλαχτώ στην καρδιά μου είναι τα λόγια της αγαπημένης μου Εβίτα Ζημάλης, μιας σπουδαίας ηθοποιού, θεατράνθρωπος θα την έλεγα εγώ, η οποία μου είχε πει να κρατάω πάντα το κανάλι ευαισθησίας μου ζωντανό, που θεωρώ ότι αυτό είναι ένα συστατικό που πρέπει να έχουμε όλοι οι καλλιτέχνες. Είναι κάτι που το ακολουθώ πολύ.
Φαίνεται αυτό. Κατερίνα, πολλοί σε γνώρισαν μέσα από τη συμμετοχή σου στη τηλεοπτική σειρά «Ναυάγιο», που προβαλόταν μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα. Θέλω να μας πεις τι θυμάσαι από αυτό το πρώτο σου τηλεοπτικό γύρισμα και να μας μεταφέρεις πώς ένιωσες εκείνη την περίοδο.
Αρχικά είμαι πολύ ευγνώμων που βρέθηκα σε ένα τέτοιο περιβάλλον με σπουδαίους ανθρώπους που αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Το σενάριο του Γιώργου Κοκούβα ήταν ένα εξαιρετικό σενάριο, η σκηνοθεσία του Γιάννη Χαριτίδη. Ήταν ένα μαγικό περιβάλλον. Θυμάμαι πάντα το πρώτο μου γύρισμα που ήταν το καλοκαίρι. Και φοράγαμε όλοι χειμωνιάτικα ρούχα σε απίστευτη ζέστη. Οι θερμοκρασίες ήταν δηλαδή φοβερές. Ήταν σε ένα πλοίο, γιατί το Ναυάγιο διαδραματίζει γεγονότα που έχουν συμβεί. Είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, στο Ναυάγιο της Φαλκονέρας. Και αισθάνθηκα όταν βρέθηκα εκεί ότι ίσως είμαι εκεί που πρέπει να είμαι. Δηλαδή όλο το περιβάλλον, όλη η φροντίδα που γινόντουσαν τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα. Οπότε θεωρώ ότι όταν είσαι σε ένα περιβάλλον με ανθρώπους που αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν, σε τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο.
Ίσως αυτή ήταν και η επιτυχία της σειράς, γιατί με ρωτάει μια ακροάτρια παράδειγμα, γιατί πιστεύεις ότι το Ναυάγιο αγαπήθηκε τόσο πολύ από το τηλεοπτικό κοινό και τι συνέβαλε σε αυτήν την επιτυχία? Υπήρχε το καλό σενάριο, υπήρχαν οι χαρακτήρες, η σκηνοθεσία?
Σίγουρα είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Αρχικά εγώ μπήκα στο Ναυάγιο για λίγα επεισόδια, δηλαδή είχα μπει στην αρχή για να είμαι η μία εκ των τεσσάρων γυναικών που σώθηκαν στο Ναυάγιο και να κάνω 3-4 επεισόδια. Και μετά κάπως ο Γιάννης Χαριτίδης και η ομάδα αποφάσισε να μεγαλώσουν το ρόλο μου, που ήμουν πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και έφτασα να είμαι μετά και στις σκηνές, στα δικαστήρια κλπ. Θεωρώ λοιπόν, για να επισέλθω, ότι η επιτυχία της σειράς είναι ότι είναι βασμένη σε αληθινά γεγονότα και αποτυπώθηκε στην ελληνική τηλεόραση με έναν τρόπο πολύ αξιοπρεπέστατο. Είναι μια σειρά δηλαδή εποχής που ακολούθησε τη χρονική ακολουθία των γεγονότων πιστά. Και φυσικά ένα υπέροχο cast ηθοποιών τρομερά ταλαντούχων.
Τώρα να πάμε σε ένα κομμάτι της καλλιτεχνικής σου φύση που είναι και ο χορός. Από ό,τι διάβασα, Κατερίνα, έχεις κάνει πολλά είδη χορού, από κλασικό, μοντέρνο, φλαμέγκο, hip-hop και μάλιστα με μεγάλους καθηγητές. Αφού θα μας πεις βέβαια και τους καθηγητές σου, θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης αν ο χορός και το θέατρο, πιστεύεις για σένα δηλαδή, είναι αλληλένδετα?
Εννοείται, έχω κάνει πολλά ειδηχούρα από πολύ μικρή ηλικία, γιατί υπήρχε μια φοβερή συγκυρία. Δίπλα στο σπίτι μου υπήρχε μια σχολή χορού που έκανε όλα τα είδη χορών. Οπότε οι γονείς μου, για την ακρίβεια η μητέρα μου, με έγραψε σε αυτή τη σχολή από πολύ μικρή. Οπότε ήμουνα στη σκηνή από πολύ μικρή ηλικία και λόγω κυρίως του χορού. Είχα λοιπόν την τύχη να κάνω πολλά είδη χορού, φλαμέγκο, hip hop, μοντέρνο, κλασικό, που λάτρευα πάρα πολύ. Και μετά όταν εισήχθησα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, εκεί για μένα ήταν η μεγάλη αφετηρία, καθώς είχα καθηγητές, τον Φωκά Ευαγγελινό, την Αγγελική Στελάτου, που αγαπάνε απίστευτα πολύ αυτό που κάνουν και το μεταδίδουν με ένα μαγικό τρόπο στους σπουδαστές. Και ήμουν πολύ τυχερή που βρέθηκα και στο πλευρό του Φωκά Ευαγγελινού και στο πλευρό της Αγγελικής Στελάτου. Δηλαδή ήταν μια υπέροχη συγκυρία.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. We'll be right back.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά εδώ να έχουμε την ηθοποιό Κατερίνα Μπαξεβανάκη και ακούμε και τραγούδια βέβαια όπως το So Must Go On, επιλογές δικές της, και θα ήθελα πολύ να μας πεις γιατί επέλεξες αυτό το κομμάτι, Κατερίνα, για παράδειγμα.
Αυτό το κομμάτι το επέλεξα γιατί στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου που ήμουνα, η αγαπημένη μου καθηγήτρια Εβίτα Ζημάλη, όταν μας είχε αναθέσει ρόλους και έκανα το γυάλινο κόσμο, το Tennessee Williams, μου είχε αναθέσει το ρόλο της Αμάντας, ήταν ένα τραγούδι που είχε επιλέξει εκείνη για μένα. Και όταν κάναμε τα private moment που μας είχε ορίσει, είχε επιλέξει αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι από τότε το βάζω παντού, μου αρέσει πολύ.
Πολύ ωραία. Τελευταία, βέβαια, πολύ συχνά, Κατερίνα, συναντάμε ηθοποιούς οι οποίοι ασχολούνται και με το τραγούδι, ας το πούμε έτσι, σαν μια δεύτερη δουλειά. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου ότι για να πετύχεις κάτι πρέπει να ασχολείσαι, όπως λένε και στην Κίνα, μόνο με ένα πράγμα?
Για να πετύχεις κάτι πρέπει, αρχικά η επιτυχία είναι πολύ σχετική. Το τι ορίζει ο κάθε άνθρωπος επιτυχία είναι ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα. Γιατί μπορεί να είσαι επιτυχημένος στη δουλειά σου, αλλά να είσαι βαθιά δυστυχισμένος. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα δύο. Θεωρώ ότι με προσωπική ατομική δουλειά, και όχι τόσο ταλέντο, ενώ ότι θεωρώ το ταλέντο είναι ένα 5 το πολύ 10%. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, το υπόλοιπο 90 ας πούμε, είναι η προσωπική δουλειά που έχεις εσύ απέναντι στα πράγματα που βάζεις. Το πιστεύω πολύ αυτό, ότι είναι θέμα θέλησης και δουλειάς, και θεωρώ ότι ο άνθρωπος που αφιερώνει ενέργεια σε κάτι πάντα ανταμείβεται με οποιοδήποτε τρόπο.
Σαν συμπαντικός νόμος.
Ναι, εννοείται, μα μπορεί να μην ανταμειφθεί τη δεδομένη στιγμή, αλλά με το πέρας των χρόνων να αντιληφθεί τα πράγματα και πώς γίνεται. Και να ανταμειφθεί αργότερα. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Ότι το πόσο δουλειά ρίχνουμε στα πράγματα έχει να κάνει και με το πώς υπάρχουμε σε αυτά.
Σωστά. Άμυλα, λέει, είναι θλίψη προερχόμενη από την υπεροχή του συναγωνισμού μας, ανακατωμένη με την ελπίδα του να τον ξεπεράσουμε την κατάλληλη στιγμή με την ικανότητά μας. Αλλά φθόνος είναι η ίδια η θλίψη ανακατωμένη με την ειδονή του να δούμε τον συναγωνιστή μας έρεμο ατυχήματος, έλεγε ο Τόμας Χόμπς. Κατερίνα, ήθελα να σε ρωτήσω πώς βιώνεις το πετσί σου τον ανταγωνισμό? Ξέρω ότι οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες, οι καλλιτέχνες και τα πρόσωπα είναι πολλά, οι χώροι επίσης είναι περιορισμένοι. Είναι φυσικό και με την οτροπία βέβαια που κουβαλάμε εδώ στην Ελλάδα να υπάρχουν πολλοί ανταγωνισμοί και πολλές ζήλιες. Ο Μενέλαος Λουντέμις μάλιστα κάποτε έλεγε: Θες να δεις, λέει, ποιος είναι ο διπλανός σου? Γίνε λιγάκι χαρούμενος και τότε θα το δεις. Ποια είναι η στάση σου σε όλα αυτά?
Η στάση μου σε όλα αυτά είναι ότι μπαίνω πολύ θετική απέναντι στα πράγματα, με τεράστιο κανάλι αισιοδοξίας. Ο ανταγωνισμός υπάρχει και θα υπάρχει πάντα όσο εμείς του δίνουμε χώρο. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος, αρχικά να πω ότι υπάρχει χώρος για όλους. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πολύ ανταμείβεται, όπως προείπα και πριν. Το κομμάτι του ανταγωνισμού και λόγω της ζήτησης που υπάρχει στο στίβο εργασίας είναι τεράστιο. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι εσύ. Η δική μου στάση είναι ότι με πολύ πίστη και πολύ μεράκι σε αυτό που αγαπώ, θεωρώ ότι αυτό ακτινοβολείται και φαίνεται. Οπότε ανταγωνισμός υπάρχει όταν τον βλέπεις. Για κάποιο λόγο θα χάσει μια δουλειά και θα κερδίσει μια άλλη. Ή από κάτι θα προφυλαχτείς, ή από κάτι αργότερα, ή για την ακρίβεια, αργότερα κάτι καλύτερο θα σου έρθει. Οπότε για όλα υπάρχει μια απάντηση. Για όλα υπάρχει ένας λόγος που γίνουν τα πράγματα. Οπότε είναι και πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Είναι και το τι mindset έχει ο κάθε άνθρωπος. Το πιστεύω πολύ αυτό.
Σωστά. Πάντως, τον υγιή ανταγωνισμό που νομίζω το συναντάς και στην Αμερική και τα λοιπά, δηλαδή η έννοια του ότι μελετάω περισσότερο, μετά βλέπει ο άλλος, ας πούμε, και μελετάει ακόμα περισσότερο να γίνει καλύτερος, και έτσι υπάρχει μια γεωμετρική πρόοδος γενικότερα.
Μα εννοείται, μα.
Δεν υπάρχει όμως πολύ έντονα εδώ στη χώρα μας, διότι συνήθως σου λέει ο άλλος να σου καεί το βίντεο, ας πούμε. Παράδειγμα δίνω. Δηλαδή, φθονεί περισσότερο τον άλλον από το να μπει στη διαδικασία να γίνει ακόμα καλύτερος από αυτόν και να κερδίσει ένα ρόλο, ας πούμε.
Όχι, εγώ εντάσσομαι στην κατηγορία των ανθρώπων που αγαπώ να θαυμάζω τους ανθρώπους. Να θαυμάζω και όταν βλέπω ειδικά ηθοποιούς, καλλιτέχνες που έχουν κάνει μαγικά πράγματα, όταν βλέπω σκηνικές ιδιοφυΐες, Δεν μπορώ να τα ζηλέψω παρά μόνο τα θαυμάσω, γιατί η ζήλια ενέχει και μια αρνητική χρειά απέναντι στα πράγματα. Με το θαυμασμό, μόνο να κερδίσεις έχεις πράγματα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής στη ζωή μου, ανθρώπους που θαυμάζω και αγαπώ, είναι ένα συνέστημα που πλησιάζει όλο και πιο κοντά σε αυτό που οραματίζουμε. Οπότε ο θαυμασμός για μένα είναι το κλειδί.
Πολύ ωραία. Ένας ακροατής τώρα από τις Βρυξέλλες, μάλιστα, ρωτάει αν αξίζει τον κόπο να τολμήσει κάποιος σήμερα να είναι το όνειρό του ηθοποιός με τις παρούσες συνθήκες. Τι θα του απαντήσεις?
Θα του απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, με μια φράση που είχε πει η κολλητή μου, η οποία φράση είναι η εξής, και με ακολουθεί πολύ στη ζωή μου, ότι αξίζει να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Αν αυτό που αγαπάς το κάνεις και επάγγελμα, αν αυτό που θέλεις με οποιαδήποτε συνθήκη το κάνεις, θα ανταμυφθείς, το πιστεύω πολύ αυτό. Αξίζει για την ψυχή του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά και μεμονωμένο να το κάνει. Για να μην ξυπνήσουμε στα 30, 35, 40 και έχουμε ένα αποθυμένο. Γι' αυτό.
Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. City of stars. are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
Πολύ γλυκιά μελωδία, όπως ακριβώς και η σημερινή μας καλεσμένη. Κατερίνα έχει συμμετάσχει και στη θεατρική παράσταση Κοστούμια εν κινήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επιμέλεια Δάφνης Κόκκινος.
Πολύ σωστά.
Πόσο απαιτητικός ήταν εκεί ο ρόλος?
Εκεί είχα το ρόλο της αφηγήτριας. Ήταν μια συνεργασία της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης μαζί με το Εθνικό Θέατρο. Ο κύριος Κόκκινος είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, χορευτής, που θεωρώ ότι κανείς λατρεύει να συνεργάζεται μαζί του. Μου είχε δώσει τεράστιο χώρο στα πράγματα. Θυμάμαι σε κάθε πρόβα έφερνα πάρα πολλές προτάσεις και μου τις αγκάλιαζε όλες απευθείας. Δηλαδή μου λέγε Κατερίνα, ναι, ναι, το θέλω, μ' αρέσει. Οπότε θεωρώ, ήταν αρχικά μια αναβίωση κουστούμιών του Μεγάρου Μουσικής, που ήταν κάτι συγκλονιστικό, να δοκιμάζεις κουστούμια που έχουν βάλει σπουδαίοι άνθρωποι του ελληνικού θεάτρου, του ελληνικού χορού, και να προσπαθείς να τα ζωντανέψεις, είτε χορεύοντας, είτε αφηγούμενος σε ιστορίες. Για μένα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και με τους σπουδαίους χορευτές της Κρατικής Σχολής, που είμαι πραγματικά ευγνώμων στο Εθνικό Θέατρο, γιατί το Εθνικό Θέατρο μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, και εννοείται στον κύριο Κόκκινο, που τον θεωρώ πλέον καλλιτεχνική οικογένεια.
Πολύ ωραία. Μια ακροάτρια εδώ έχω να πούμε, ρωτάει, τι αγαπάς περισσότερο, λέει, το θέατρο ή την τηλεόραση, και τι ρόλους θα προτιμούσες να επιλέξεις, δηλαδή ποιοι ρόλοι σου ταιριάζουν περισσότερο?
Δεν υπάρχει κάποια προτίμηση όσον αφορά το μέσο. Με απασχολεί πολύ να είναι πολυδιάστατη και πολυπρισματική ρόλη, ρόλη που να με αφορούν, με ανθρώπους που με εμπνέουν. Δεν θα έδινα τόσο σημασία στο μέσο. Αν είναι ένας ρόλος πολυδιάστατος, δεν θα με απασχολούσε αν ήταν τηλεόραση, θέατρο ή κινηματογράφος. Λατρεύω να δοκιμάζομαι σε όλα. Θα ήθελα πολύ να δοκιμαστώ σε όλα, βγαίνοντας από τη σχολή του Εθνικού μόλις 4 μήνες. Θα ήθελα πολύ να δοκιμαστώ σε πολλά πράγματα. Οπότε δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Αγαπώ το θέατρο γιατί είναι ένας ζωντανός παλιμός. Είναι ένα γενικό πλάνο, θα μπορούσαμε να πούμε, όσον αφορά την τηλεόραση. Και η τηλεόραση έχει μια άλλη μαγεία.
Το καθένα έχει τη μαγεία.
Εννοείται. Και ένα άλλο φυσικά τρόπο δουλειάς που γνώρισα φέτος στο Ναυάγιο. Αλλά θα ήθελα πολύ να συνεργάζομαι με ανθρώπους που με εμπνέουν καλλιτεχνικά και που μπορούμε να γίνουμε συνδημιουργοί, συγκαλλιτέχνες, συνταξιδιώτες.
Ωραία. Επίσης, μια άλλη ακροάτρια εδώ, για να περάσουμε λίγο και σε ερωτήσεις των ακροατών. Ρωτάει, τι πιστεύεις ότι μένει διαχρονικό στην ερμηνεία ενός ρόλου? Πόσο εσύ η ίδια ταυτίζεσαι με το ρόλο που σου δίνεται και πώς μπορείς να διαφέρεις από χιλιάδες άλλους ηθοποιούς σήμερα, όπως και βέβαια και στη μουσική υπάρχουν πάρα πολλές νότες που έχουν χίλιο υποθεί κλπ.
Θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι το πόσο δινόμαστε στα πράγματα. Αν κάνεις κάτι, έναν ρόλο και δίνεις την ψυχή σου και το λέω ότι μελετάς πολύ, εντρυφείς πάνω σε αυτό, δεν γίνεται, αν είσαι προσωπικός και όχι εξομολογητικός, δεν γίνεται να μην φανεί, να μην ακουμπήσει ένα ζευγάρι μάτια στο κοινό, να μην συγκινήσει κάποιον. Θεωρώ το κομμάτι της εμπλοκής, του πόσο εμπλεκόμαστε στα πράγματα, πολύ σημαντικό. Αν εμπλέκεσαι πολύ, θεωρώ ότι αυτό αποτυπώνεται σκηνικά και τηλεοπτικά. Αυτό πιστεύω.
Και για να επεκτείνουμε λίγο αυτή την, να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, πριν από αρκετά χρόνια, οι μπαμπάδες μας που λέμε, ακόμα και οι παππούδες πολλές φορές, βλέπαμε για παράδειγμα ελληνικές ταινίες, οι οποίες κρατάνε μέχρι σήμερα. Οι δε ηθοποιοί ήταν όλοι τους τέλειοι, δεν ήξερες ποιον να διαλέξεις. Ο Μίλαν Κούντερα, λοιπόν, μια που τον αγαπάμε και οι δύο, έλεγε ότι ιστορικά κάθε 50 χρόνια γινόταν ένας παγκόσμιος πόλεμος, μηδένιζε το Κοντέρ μέσα από τον πόνο, λοιπόν, και τα συντρίμια, ξεπηδούσαν οι μεγάλες καλλιτεχνικές φύσεις, μεγάλοι ποιητές, μεγάλοι έρωτες κ.ο.κ. Ακόμα και ο ανταγωνισμός μπορεί τότε να ήταν υγιής ανταγωνισμός. Συνεχίζω όμως με τον Κούντερα, ο οποίος έλεγε ότι στην σημερινή μας όμως εποχή, λόγω παρατεταμένης ειρήνης, με την άποψη ότι δεν έχει χτύπα ξύλο γίνει ακόμα παγκόσμιος πόλεμος, ευχόμαστε να μην γίνει ποτέ, όμως η αναγκαιότητα της τέχνης, αν τη μετρούσε κανείς, μπορεί να μην ξεπέρναγε το σημείο εκείνο με το οποίο κάποιος θα συγκινηθεί, κάποιος θα γελάσει πολύ, θα κλάψει κ.ο.κ. Πώς μπορεί, λοιπόν, να ξεφύγει κανείς από αυτό σήμερα,
πώς μπορεί να πει όχι σε ένα συμβατικό ρόλο που δεν του αρέσει, όταν η επιβίωσή του επίσης κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο.
Έχει να κάνει πολύ με το πώς υπάρχουμε στα πράγματα, το τι επιλέγουμε να κάνουμε. Υπάρχουν καλλιτέχνες που τα κάνουν όλα, γιατί είναι και θέμα βιοπορισμού και είναι απόλυτα λογικό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πάρα πολύ επιλεκτικοί. Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό το κάθε καλλιτέχνης, για να μπορεί να υπάρχει, τουλάχιστον εγώ βασικά θα μιλήσω εξ ονόματός μου, θα ήθελα να κάνω πράγματα που με αφορούν, με συγκινούν και έχουν να προσδώσουν κάτι σε μένα αρχικά και μετέπειτα στο κοινό.
Αυτή είναι η σωστή οδός. Και για μένα, πιστεύω.
Ναι, δηλαδή γι' αυτό και προσπαθώ να δημιουργήσω δικλείδες ασφαλείας, ασχολούμενοι και με την παιδαγωγική πλευρά του θεάτρου, ώστε να μπορώ να πω και όχι σε πράγματα τα οποία δεν με αφορούν τόσο. Και
λες
δεν με
όχι
συγκινούν.
Συχνά, Κατερίνα.
Έχει να κάνει πολύ με το τι προτάσεις έρχονται. Μέχρι στιγμής έχω πάρα πολύ τιμητικές προτάσεις και είμαι και πολύ ανοιχτή. Θεωρώ ότι όλα είναι για καλό. Οπότε είμαι πολύ αισιόδοξη ως προς όλο αυτό.
Μάλιστα. Εδώ βέβαια έχουμε και τον πρωταθλητισμό. Μιας και ήσουν πρωταθλήτρια Ελλάδας στο πόλο με τον Ολυμπιακό, αργυρό μετάλλιο νεανίδων, χρυσό μετάλλιο νεανίδων, χρυσό μετάλλιο μετά νέων γυναικών. Και εδώ θα πω ότι ο Ράλφ Ρίτσαρσον έλεγε ότι η υποκριτική είναι ένα άθλημα. Στη σκηνή πρέπει να είσαι έτοιμος να κινηθείς αντενίστας στις μύτες των ποδιών του. Η συγκέντρωσή σας πρέπει, λέει, να είναι έντονη. Τα ανατακλαστικά σας έντονα. Το σώμα και το μυαλό σας σε κορυφαία ταχύτητα. Η καταδίωξη είναι σε εξέλιξη. Η υποκριτική είναι ενέργεια. Και φυσικά θα σε ρωτήσω, σίγουρα η φυσική κατάσταση ξέρουμε πόσο ρόλο παίζει σε όλα, ακόμα και στο να είσαι ηθοποιός, αλλά θα σε ρωτήσω επίσης πόσο πολύ βοηθάει να είσαι πρωταθλητής, εάν οι στόχοι που βάζεις, ο πύχης που βάζεις είναι πάντα υψηλός και έτοιμη να τον περάσεις.
Θεωρώ ότι το κομμάτι του πρωταθλητισμού στη ζωή μου έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό γιατί από πάρα πολύ μικρή ήμουνα μέσα σε αυτό, έκανα χρόνια κολύμβηση και μετά οδηγήθηκα στο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Πιστεύω επίσης ότι αν δεν είχα περάσει από τον πρωταθλητισμό, δεν θα είχα εισαχθεί καν στη δραματική σχολή του Εθνικού. Γιατί ο πρωταθλητισμός σου δίνει κάποια εφόδια, όπως είναι η πειθαρχία, όπως είναι η ομάδα, το κομμάτι του συνόλου, το εφαγωνίζεστε, που όταν στα καλλιεργεί αυτά από πάρα πολύ μικρή ηλικία, αυτομάτως λειτουργείς και με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο στα πράγματα. Με βοήθησε πάρα πολύ το κομμάτι του πρωταθλητισμού, γιατί υποκριτική και θεωρώ τα πάντα είναι θέμα πρωταθλητισμού και κυρίως σου εμφυσί, και κυρίως βασικά για την ακρίβεια, υιοθετείς ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι δεν τα παρατάς. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εγώ την πρώτη χρονιά δεν πέρασα στο Εθνικό Θέατρο και είναι καλό να το πούμε αυτό, γιατί δίνουν πάρα πολλά παιδιά σε δραματικές σχολές. Mm-hmm. Δεν μπήκαμε την πρώτη στη δραματική του Εθνικού Θεάτρου, ωστόσο δεν τα παράτησα, εννοείται, και έδωσα και δεύτερη χρονιά και μάλιστα την πρώτη χρονιά δεν είχα περάσει ούτε καν στην πρώτη φάση. Και πείσμος ακόμη περισσότερο, έκανα σκληρή προετοιμασία, χάσα το καλοκαίρι μου, όπως κάνει κάθε παιδί που θέλει να πετύχει το σκοπό του. Και μάλιστα, εγώ μέσω του Πανεπιστημίου μου είχα και μια υποτροφία για να είμαι στο University of Wrocław μέσω του Erasmus. Είχα βρει ήδη σπίτι στην Πολωνία, σωστά. Είχα βρει ήδη σπίτι, είχα νοικιάσει σπίτι, γιατί έλεγα είναι πολύ δύσκολο να μπω στη σχολή του Εθνικού. Και έκανα τις ακροάσεις, που είναι πάρα πολλές για να εισαχθεί στο Εθνικό. Και τελικά δεν πήγα ποτέ στην Πολωνία. Και ήταν πολύ καλό για μένα. Ο δρόμος με πήγε κάπου αλλού, καλύτερα ίσως. Δεν ξέρω, θα δείξει.
Θα δείξει.
Les matins se suivent et se ressemblent Quand l'amour fait place au quotidien On n'était pas fait pour vivre ensemble Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien C'est drôle hier on s'ennuyait Et c'est à peine si l'on trouvait Des mots pour se parler du mauvais temps Et maintenant qu'il faut partir On a cent mille choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps On s'est aimé comme on se quitte Tout simplement sans penser à demain Demain qui vient toujours un peu trop vite
aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tout tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Ηθοποιός σημαίνει φως, αυτό έγραψε το 1962 ο Μάνος Χατζηδάκης και ερμήνευσε ο Δημήτρης Χόρν, θέλοντας και οι δυο τους να φέρουν σε εισαγωγικά στο φως το έργο που επιτελεί, αλλά και τις συνεχείς δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ηθοποιός. Δυσκολίες που αρκετές φορές επηρεάζουν ακόμα και τις βιοποριστικές του ανάγκες. Θα ήθελα εδώ να μου επιτρέψεις να πω ένα ωραίο απόφθεγμα που σου έλεγα για.
Εννοείται.
Βίες και τα λοιπά. Ήταν, λέει, ένας πατέρας που πήρε το παιδάκι του στη δουλειά γιατί ενοχλούσε τη μητέρα. Και για να το απασχολήσει, λέει, είχε ένα παγκόσμιο χάρτη, τον έσκισε σε πολλά κομμάτια για να το κάνει παζλ, αλλά το παιδάκι δεν ήξερε ποια χώρα συγγενεύει με την επόμενη. Για καλή το όμως, λέει, τύχη πίσω από το χάρτη υπήρχε ένα ανθρωπάκι. Και έτσι, βάζοντας το κεφάλι, τα πόδια, τα χέρια, έφτιαξε το παγκόσμιο χάρτη. Το ηθικό δίδαγμα είναι, λέει, ότι φτιάχνοντας τον άνθρωπο, φτιάχνεται όλος ο κόσμος. Και εδώ, λοιπόν, στο λέω αυτό, για να σε ρωτήσω, είναι για σένα, Κατερίνα, σημαντικό να δουλεύεις στον εαυτό σου, να υπάρχει δηλαδή και ένα πνευματικό υπόβαθρο σε αυτό, συν τη δουλειά που κάνεις?
Εννοείται. Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καλλιεργείς τον εαυτό σου και να είσαι παράλληλα με τους καιρούς όσο μπορείς, γνωρίζοντας βέβαια και όλη την ιστορία που υπάρχει πίσω. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι είμαι σε μια γενιά, στην Generation Z, το καταλαβαίνω. Αλλά έχουν υπάρξει άλλες 2-3 γενιές πίσω από μένα, που είναι πολύ σημαντικό να τις γνωρίζουμε και πώς φτάσαμε να οριζόμαστε ως Generation Z και φυσικά τι σημαίνει κιόλας αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργούμε τον εαυτό μας σε πολλά επίπεδα, πνευματικά, προσωπικά, γιατί θεωρώ ότι τόσο η συναισθηματική ορίμανση όσο και η προσωπική για ένα καλλιτέχνη είναι τεράστια αρρωγή στη μετέπειτα καριέρα του και πορεία του. Οπότε, αν δεν καλλιεργήσουμε εμείς τον εαυτό μας, αν δεν ανοίξουμε όλο αυτό το κομμάτι, έναν ορίζοντα προσλαμβάνουσες, αν δεν δούμε, αν δεν έχουμε αναφορές κλπ, ξέρεις, φεύγουμε από το κέντρο μας. Και πολλές φορές που φεύγω από το κέντρο μου, με διάφορους τρόπους, είτε διαβάζοντας, είτε βλέποντας ταινίες, είτε μελετώντας, ξαναέρχομαι πάλι σε αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Ναι. Μπράβο. Σχεδόν τελειώνουμε την εκπομπή. Περνάει πάντα γρήγορα όταν υπάρχει μια ευχάριστη παρουσία όπως εσύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω γενναιόδωρα.
Τώρα λοιπόν, πού σε βρίσκουμε, Κατερίνα, στο θέατρο, στην τηλεόραση, πού ακριβώς?
Αυτή την περίοδο είμαι σε διάφορες συζητήσεις, τόσο τηλεοπτικές όσο και θεατρικές. Και από τη νέα χρονιά θα έχω εννοείται να επικοινωνήσω πολλά πράγματα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Οπότε κυρίως τηλεοπτικά θα είμαι στη νέα χρονιά. Ναι, θα ήθελα να βρίσκομαι και θεατρικά. Είμαι σε διάφορες συζητήσεις, εννοείται τίποτα ανακοινώσιμο προς το παρόν. Αλλά είμαι τόσο αισιόδοξη και πιστεύω ότι πάντα έρχεται το καλύτερο και θα έρθει. Οπότε, ναι.
Έτσι, πάντα θετική η Κατερίνα και πάρα πολύ έτσι. Όλοι όσοι την βλέπουν δηλαδή λένε ότι είναι ένας πολύ θετικός άνθρωπος. Σήμερα ήρθε εδώ και μας το απέδειξε και σε εμάς. Κατερίνα μου, ήταν πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά που ήρθε σήμερα.
Δική μου τιμή και ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε και ευχόμαστε να πάνε όλα κατευχήν που λένε.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins.
make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Ώρα Ελλάδας 19. Διεθνής ώρα UTC 17.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Ο ποιητής της εβδομάδας, Στέλιος Χουρμουζιάδης.
Εικονική πραγματικότης. Από το μυαλό μου πέρασε στραπιαία η ιδέα ενός μυθιστορήματος, εμέσως σχετιζόμενο με το πώς θα αντικρίσω εκείνον με τον οποίο δεν μιλώ εδώ και μήνες, τη στενάχωρη κίνηση, τα ρούχα μου που με έπνιγαν, μια παλιά αγάπη, ή έτσι νόμιζα, ένα ταξίδι στο Εδιμβούργο. Μέσα μου είδα ιονούς και πρόσωπα γνωστά. Η ιδέα αυτή ήταν, φαίνεται, η ζωή μου.